Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U terminu teme sedmice ove subote govorimo o tome kome se na Balkanu podižu spomenici, a kome bi trebala stajati obilježja. Među ostalim ćete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Je li antičko doba jedini izvor inspiracije za spomen obilježja u Makedoniji? Da li Hrvatska ima spomenika bez ideoloških predznaka? Ko je u Crnoj Gori važniji u spomeničkoj kulturi? Stranci koji su donijeli pare ili književnici? Zašto se dejtonska struktura država preslikava i na spomenike u Bosni i Hercegovini, te imali izgleda da Srbija uskoro podigne sjećanje na one koji su odbili ratovati ili na nesrpske žrtve ratova 90-ih.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Priču počinjemo s krajnjeg juga iz Makedonije, koja se posljednjih godina nekako nametnula kao država koja gradi spomenike šta košta da košta. Posebno dugo godina zaboravljenom Aleksandru Makedonskom. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Izbor ličnosti kao i postavljenost spomenika su regulisani zakonom, koji se nije ispoštovao kod većine obeležja postavljenih u centru Skoplja, smatraju upućeni. Oni ističu da se projektom Skopje 2014 šalju ispolitizirane poruke kojima se menja istorija. Univerzitetski profesor Donka Barđijeva-Trajkovska, predsjednik Centra za zaštitu kulturnog nasljeđa, kaže da je u slučaju spomenika postavljenih u centru Skoplja u posljednjih nekoliko godina čitava zakonska procedura zaobiđena.
Nije ispoštovan zakon o memorijalni spomenici i spomen obeležja.
Nije ispoštovan zakon o memorijalnim spomenicima i spomen obeležjima. Ukoliko bi se poštovala zakonska regulativa, trebalo je da se na nivou parlamenta formira komisija koja bi utvrdila program i u tom programu bi bili određeni ličnosti i događaji koji bi bili obeleženi sa spomenicima i spomen obeležjima. Drugi problem je što se u projektu mešaju ingerencije lica sa lokalnog i nacionalnog nivoa, dodaje Trajkovska.
Во историјата постојат утврдени настани и личности.
У историји постоје утврдени догађаји и личности кои су заслужни за формирање македонске државе од 1944. Године, али и од 1991. до данас као независна држава. Управо из овог аспекта су проблематични сви споменици који се граде, јер не знамо ко је направио избор и на ком нивоу је донесена одлука о томе. Политиколог Сонја Стојадиновић каже да је политичка позадина јасна и да се најверојатније ради о покушају манипулације са свешћу и сечањем македонских грађана.
Дури оди во правец на извртување на историјата која сме ја...
Ово чак иде у правцу извртања историје, коју смо градили и изучавали у последњих најмање 50 година. Према политици ВМРО-ДПМНЕ, ми немамо никакве везе са словенским коренима, него исклучиво са античким македонцима. Ако идемо по тој политици, онда требамо учити грчки језик, јер су антички македонци говорили на том језику. Масовно постављање споменика у центру главног града у оквирима проекта Скопје 2014 неколико пута је изазивало и меѓуетничке и меѓуверске тензије. Последњи пример је када су се албанци жалили зашто је постављен споменик цару Душану, па групе људи су неколико пута покушавали да сруше тај споменик. Пре тога често се дешавало да о одреженим споменицима нико не знао којој се личности ради, па се о томе написало много статуса на социјалним мрежама са едукативним, али и са комичним садржајима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
У Босни и Херцеговини не постоји правни оквир за изградњу споменика. Подјеле дубоко укоријењене у сложени политички систем са БХ ентитетима, кантонима и општинама створиле су ситуацију у којој нико не може тачно одговорити на питање ко гради споменике и да ли они одсликавају истину или само подпирују етничке предрасуде. Незванични процене кажу да се на споменике потроши стотине милиона евра, преноси Тина Јелиндизар.
Различите државе и етничке групе користе споменике да би представиле своју верзију догађаја из прошлости. Влада и користе да би манипулисале историјом и освоиле политичке поене. У Босни и Херцеговини да би продубили подјеле уместо да промовирају помирење. Ово се остало наводи у великом регионалном истраживању које прошле године представила Балканска истраживачка мрежа БИРН. Регионална директорица БИРНА Гордана Игрић. stvari su gotovo svi spomenici, osim nekih vrlo bizarni kao Bruce Lee. Nisam doživala da je to verski, koliko je to nacionalni. Reč je o tome da se ti nacionalni identiteti sada grade i da se onda iz tih etničkih naših sukoba 90-ih rađaju s jedne strane heroji kojima se podižu spomenici, a sa druge strane ratni zločinci. Takva je percepcija ljudi. Nekad je to u istoj ulici, nekad je to u istom gradu. To moram da priznam se još uvek odnosi i na Drugi svetski rat.
U Bosni i Hercegovini je podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja. Neki su regulisani, poput standardizirane spomen ploče u znak sjećanja na ljude ubijene tokom opsade Sarajeva. Mnoge su nezavisno finansirala udruženje porodica žrtava, udruženje veterana i privatni donatori. Iza velikog broja stoji politika. Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
Politika izgradnje novih spomenika u razdoblju nakon rata u Bosni i Hercegovini odražava zapravo jedan kliše koji je ovdje već postojao prije tokom cijelog 20. stoljeća, a to je da pobjedni historiju počinju sa samim sobom. Za vrijeme prve Jugoslavije bilo je podignuto više od 200 spomenika dinastiji Karađorđevića. Mislim da je preživio samo jedan poslije Drugog svjetskog rata. Nešto slično dešava se i danas sa spomenicima NOB-a, a do izražaja je došao novi, nazovemo ga tako, umjetnički izraz, koji zapravo treba da simbolizira političku moć. Tako danas kad putujete Bosnom i Hercegovinom, to će vam se najbolje kazati, vi kao da putujete kroz neki vremeplov, koji vam jasno pokazuje na kojoj teritoriji se vi nalazite.
U Bosni i Hercegovini ne postoji pravni okvir za izgradnju spomenika. Podjele duboko ukorijenjene u složeni politički sistem sa njenim entitetima, kantonima i općinama stvorile su situaciju koju niko ne može tačno da kaže ko gradi spomenike. I da li oni oslikavaju istinu o sukobima 90-ih ili samo potpiruju etničke predrasude. S druge strane, kontinuirano propadaju spomenici antifašističke borbe, poput partizanskog spomen groblja u Mostaru ili pak zgrade Zamnobiha u Mrkonjić gradu. Branko Todorović iz Hansiškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Do toga dolazi iz potpuno podijeljenih politika u Bosni i Hercegovini nakon rata, gdje mi zapravo imamo političare i ideologije koji u velikoj mjeri ili su nastavljači ili žele da prikažu kao opravdano ono što se dešavalo tokom rata, tako da te politike u Bosni i Hercegovini doprinosi i do podjela u procesu razvoja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini koja i dalje ostaje fragmentarna, nedorečena.
Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
U ovome trenutku perspektiva što se tiče cjelokupne ove teme o kojoj govorimo za Bosnu i Hercegovinu nije nimalo ružičasta.
Dozvolu za gradnju spomenika u Bosni i Hercegovini izdale su 143 opštine, mada su mnoge izgrađene i bez prethodnog odobrenja. Ukupni troškovi izgradnje spomenika procjenjuju se na stotine miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Skoro dvije decenije traje mir na Balkanu, a za to vrijeme u Beogradu je podignuto samo jedno obilježje. Ovaj spomenik, koji je za dio javnosti sporan, istovremeno odaje poštovanje žrtvama i poginulim borcima. Usprkos povremenim inicijativama iz nevladinog sektora, Srbija nije do sada izgradila spomenik onima koji su odbili ratovati, niti nesrpskim žrtvama iz krvavih pohoda 90-ih. Dušan Komarčević.
Antiratni pokret u Srbiji je 90-ih godina, u vrijeme dok je ratna mašinerija radila u punom jeku, bio dosta aktivan. Prikupljeni su potpisi protiv ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, organizovani su mirovni protesti, a pojedinci su ličnim činom dezerterstva odbili da se priklone zvaničnoj državnoj politici. Rezervista Vladimir Živković je, na primjer, sa Vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine, a žene iz vojvođanskog sela Trešnjevca sprečile su odlazak 200 vojnika u rat. Svi oni i njima slični nisu dobili priznanje u vidu spomen obeležja uprkos povremenim inicijativama građanskih udruženja. Reditelj i antiratni aktivista Lazar Stojanović ističe da spomenici ovdje predstavljaju striktno domen države koja ni inače nije zainteresovana za građanske inicijative.
Kod nas se na spomenike gleda kao na jednu vrstu simbola vlasti, a ne priznanja ljudima koji su nešto uradili, jer inače ne znam kako bih tumačio spomenike vojvodama iz Prvog svetskog rata koji se onda za vreme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije masovno podižu čak i u manjim mestima. Ja imam utisak da ćemo pre stići u Evropu nego što ćemo stvarno vratiti građanima njihovo pravo da biraju svoje vrednosti, svoje heroje i da ih obeležavaju svojim novcem, novcem prikupljenih od poreskih obveznika u krajnjoj liniji.
Vukovar, Sarajevo, Višegrad, Srebrenica, Tomašica, Kosovo. Ovo su samo neki od toponima zločina iz 90-ih. Neki od njih nalaze se na teritoriji susednih država. Drugi pak, u Srbiji, poput logora Stajićevo i Begejci, u kojima su bili zatvoreni i mučeni hrvatski zatvorenici. Žene u crnom jedna su od retkih organizacija u Srbiji koja je u više navrata podnosila inicijative da se ratnim žrtvama srpskih zločina podignu spomen obeležja. Na to su podsjećale gotovo u svakoj uličnoj akciji. Nakon što je Narodna skupština Srbije 2010. donela deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ŽUC je organizovao akciju Par cipela, jedan život, koja je trebala da bude zaokružena podizanjem spomenika žrtvama srebreničkog genocida u Beogradu, kaže Snežana Tabački iz Žena u crnom.
8372 para cipela koliko je bilo zvanično žrtava u Srebrenici. Dakle, posle te akcije smo mi takođe pisali tada komisiji Skupštine grada Beograda da nam omogući neki prostor u gradu gde bismo napravili taj spomenik od cipela. Zakasnili odgovor je otprilike glasio da oni misle da je potrebno obeležiti genocid, ali na mestu gde se dogodio.
Umesto spomenika žrtvama genocida, Beograd je, na inicijativu lokalne vlasti, marta 2012. dobio memorijalni plato sa skulpturom posvećenom žrtvama rata i branijacima otadžbine od 1990. do 1999. Tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas tom prilikom je rekao:
ovaj plato će ostati ovde, pamtit ćemo te ljude koji su bili ili civilne žrtve rata ili su poginuli verujući se bore za slobodu svoje otadžbine.
Ovaj spomenik je, smatraju pojedini stručnjaci, posledica toga što je država u postratnim godinama odbijala da se jasno pozicionira u odnosu na rat i svoju ulogu u njemu. Tako je beogradski spomenik postavljen preko puta glavne železničke stanice postao simbol šizofrenije državne politike, kaže Vladimir Miladinović, umetnik i član umetničkog kolektiva Četiri lica Omarske.
Čini mi se da država tu opet je pokušala da nađe da ide linijom manjeg otpora i da nađe neko rešenje koje bi zadovoljilo sve, što je potpuno nemoguće i pre ili kasnije će do neke jasne politike morati da dođe u odnosu na te događaje. Na kraju krajeva mi živimo danas u, ako mogu tako kažem, meri otkrivanja masovnih grobnica, koje su jedan možda od najtvrđih dokaza ako govorimo o tome što se sve dešalo 90. godina u tom ratu.
I ove, kao i prethodnih godina, Žene u crnom su od lokalne vlasti u Zrenjaninu i Žitištu tražile da se postave memorijalne table na mestu nekadašnjeg logora za hrvatske zarobljenike u Begejcima i Stajićevu. Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije je, podsjetimo, pre nekoliko godina organizovalo protest protiv obeležavanja ovih mesta stradanja nesrpskih žrtava u okolini Zrenjanina. Lokalna vlast se u međuvremenu promenila, a Žene u crnom, kako kažu, zvanični odgovor na svoj predlog do danas nisu dobile. Snežana Tabački iz ove organizacije smatra da srpsko društvo još uvek nije u potpunosti zrelo da se suoči sa sopstvenom odgovornošću, ali dodaje da bi to moglo da se promeni približavanjem zemlje Evropskoj uniji.
Mislim da je jako bitan taj pritisak i da verovatno pod tim pritiskom iz međunarodne zajednice, pre svega iz Evropske unije, se polako to menja. Dakle, ja nemam iluziju vlasti da se razumemo, ali mislim da ona ipak negde pod ovim pritiscima nešto čini, a onda se stvari ipak malo mrdaju.
Lazar Stojanović smatra da bi podizanje antiratnog spomenika za ovdašnje društvo značilo raskid sa kulturom koja kao heroje veliča ljude optužene ili osuđene za teške ratne zločine.
Mislim da je jedno ozbiljno pretresanje istorije, ne kažem revizija istorije, nego preispitivanje istorije, neophodno kao osnova da bi se gradili neki novi spomenici i da bi se logov kolac konačno zabio u tu samozvanu, egocentričnu i rekao bih patološki agresivnu ratničku dušu negovanu tim mitovima o istoriji.
U jednom od svojih posljednjih intervjua Čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, autor brojnih remek dela savremene arhitekture, ne skriva da mu je želja, citat, svijet bez spomenika, svijet koji neće imati razloga graditi ih, kraj citata. Mi smo od te utopije još daleko. Razloga za podizanje iskrenog antiratnog monumenta nevinim žrtvama imamo. Nedostaje nam, čini se, samo volja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori je rasprostranjena praksa da jedna generacija gradi i ruši spomenike, tako se i brišu tragovi prethodnih generacija i njihovi ideološki politički nazori. Jasnih kriterija o tome kome bi, a kome ne bi trebalo podići spomen obilježje nema, pa zato ne čude ni pojave da u novom mileniju na vidnim mjestima, recimo u Podgorici, olako niču čudni spomenici. Kao na primjer ljudima iz čijih je zemalja stigao kapital u Crnu Goru, a paralelno nema biste znamenitih likova iz crnogorske istorije, književnosti ili kulture, primjećuje Olivera Nikolić.
Osjećaj Crnogoraca da istorija počinje od trenutno aktuelne generacije možda je najočiglednija u njihovom odnosu prema spomenicima, čije postavljanje i uklanjanje određuje trenutna vlast i sa njom uvezana ideologija ili interesi. Sudbina spomenika u Crnoj Gori je da ih podiže i ruši ista generacija, ukazuje naš sagovornik istoričar Šerbo Rastoder. Takvu sudbinu imao je prvi javni spomenik u zemlji podignut sredinom 19. vijeka u vrijeme knjaza Nikole, a slično je bilo i sa brojnim drugim obilježjima ove vrste iz tog perioda, navodi Rastoder.
Potom imamo jako mnogo spomenika koji su također podignuti kraj 19. vijeka, koji su porušeni negdje početkom 20. vijeka. Pri tome prije svega mislim na spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću, a ono što je veoma interesantno, Crnogorci su čak posjekli jedno drvo koje je imalo značaj spomenika. To je taj čuveni brijes na Cetinju ispod kojeg je kralj Nikola svojevremeno sudio i 918. godine on je posečen jer je predstavio simbol vladavine jednog prošlog udara.
Po Rastoderu, raskid sa prošlošću očigledan je bio u komunističkom periodu, kada su porušeni brojni spomenici koji nisu korespondirali sa tom ideologijom. Komunisti su išli korak dalje, pa su čak i neke od junaka daleke istorije bilježili kao sopstvene pripadnike, pa je tako na spomeniku Hajdučkom Harambaši Baju Pivljaninu iz 17. vijeka dugo bila zvijezda petokraka. Ako stoji ona da spomenici više govore o ljudima koji ih podižu, nego o onima u čiju čas su podignuti, onda se u novije vrijeme može reći da je jedan od vodećih kriterijuma strateški investitor. Tako su investitori iz Rusije, Azerbejdžana, Grčke sa dolaskom njihovog kapitala u zemlju poklanjali Crnoj Gori spomenike njihovih pjesnika, junaka. Istoričar umjetnosti Petar Ćuković za naš program kaže da ne razumije potrebu da se sklopljeni poslovi obilježe i na taj način.
Crna Gora nije imala neke spektakularno važne veze sa Azerbejdžanom kroz svoju istoriju, one su apsolutno novijega datuma. To što je podignut spomenik tom pjesniku, ne vidim zašto bi on bio važan za Crnu Goru. Očigledno je u pitanju neka druga relacija. Ne vidim razloga da bi tu trebalo praviti neke ustupke zbog toga što su pravljene neke privredne relacije. Jer je to neprirodno. Spomenik Vladimiru Visockom jeste da on nešto bio vezan za Crnu Goru i nešto je pjevao. Da li je pjevao nešto u Crnoj Gori, sad više ne mogu da se sjetim. To je također spomenik koji je sa moje tačke gledišta apsolutno pod upitom. Prisjećam se spomenik takozvanoj Bogorodici Kurskoj u Nikšiću. Doduše to radila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ali svejedno, taj spomenik je konceptualno i ideološki neprihvatljiv sa stanovišta pravoslavne teologije, jer se u pravoslavlju ne podižu spomenici svecima.
O tome kome se trebalo, a društvo nije spomenikom odužilo, naši sagovornici različito promišljaju. Po Ćukoviću nepravedno je zapostavljen simbol otpora, narodni heroj Ljubo Čupić, čija fotografija sa prkosnim osmihom neposredno pred pogubljenje je obišla svijet.
To je prosto jedna ikona koja je po mom mišljenju ravna ikoni Che Guevare.
Publicista Rajko Cerović na umu ima pojedine vladare iz dinastije Petrović, ali i znamenite književnike koji su obilježili epohe.
Nedostaje spomenik knjazu Danilu. Knjaz Danilo je bio jedan od najprogresivnijih naših vladara. Nedostaje spomenik Mihajlu Laliću, jedan od najznačajnijih pisaca u crnogorskoj književnoj tradiciji. Svaka trebalo imati spomenik Milovanu Đilasu. Ma koliko još uvijek vladala neka bojazan od toga imena, ipak je to mislilac koji je jednostavno sa vrha vlasti, komunističke vlasti za koju se iskreno žrtvovao, okrenuo se prema vrijednostima slobode čovjeka.
Znakovito je kako se društvo odužilo žrtvama krvavog raspada Jugoslavije. Spomen obilježi u Podgorici posvećeno je žrtvama svih ratova 90-ih, što je za istoričara Šerba Rastodera kompromis i neka vrsta političke mimikrije.
Koja prije svega nas rehabilituje kao nekog ko navodno ima pijeteta prema svim žrtvama, da bi izbjegli da kažemo konkretno koje su to žrtve. I u tom smislu ja bih volio da se na ovim prostorima podigne jedan jedini spomenik jednoj jedinoj nevinoj žrtvi i da to bude centralni spomenik za sve nevine žrtve koje su stradale tokom raznih istorijskih događaja. Kao nešto što bi nas stalno upozoravalo i ukazivalo da u našoj istoriji, u našem sjećanju nije baš sve vezano za ono što je potreba slavljenja, nego nekada ima razloga i za nešto drugo.
Spomenici, svjedoci vremena, saglasni su naši sagovornici, ukazuju da crnogorsko društvo nije uspostavilo konsenzus o opštoj vrijednosti, te da govore o kobnoj kulturi diskontinuiteta, pa istoričar umjetnosti Čuković sugeriše.
Baš zato što nismo imali taj kontinuitet. Mi treba da budemo strpljivi i da na neki način jako pažljivo biramo na koji način ćemo sada pokrivati te praznine ili uspostavljati neku kulturu kontinuiteta. Mi ne treba da u 1000 koraka odjednom pregazimo vrijeme. Trebalo bi sada bar graditi ideju nekog normalnog, da tako kažemo, toka.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Hrvatskoj je zadnja dva desetljeća najviše obilježja podignuto bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Više od 30 spomenika i poprcija, a inače preovladavaju spomenička sjećanja u znak poštovanja palim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Drugi tip spomenika, kaže Ankica Barbir Mladinović, posvećen je različitim povijesnim ličnostima, a najmanje je oni koji nemaju ideološki predznak.
Hrvatska je u posljednjih 20 godina izbjegla megalomanske i gromoglasne spomenike, ali ju je preplavio tsunami malih, loših i polupismenih spomenika, o kojima uglavnom odlučuju politički moćnici bez mišljenja struke. Ističe povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor Iveš Imad Banov, autor kapitalnog dijela o hrvatskom kiparstvu od 1950. do danas i jedan od najoštrijih kritičara aktualnog spomeničkog kiparstva.
Ja sam inače predložio, mi sam dao ideju da bi trebalo staviti moratorij na spomenike. Dokle kod ne dođe bolji pitomi ljudi, pitomi je vrijeme, dok ne dođe to sve u ruke stručnjaka. Jer ovako sve ispolitizirano, razumijete, nije normalno, na primjer, da se spomenik Franji Tuđmanu na Rivu u Splitu čuva policija, prvom predsjedniku. Meni nije to upitno da li postaviti spomenik prvom predsjedniku, to je možda u Hrvatskoj, nego kakav spomenik.
Ali budući da živi više misle na sebe nego na one kojima podižu spomenike, onda je tu, kaže Šimad Manov, u pravilu uvijek prisutno politikanstvo, a ne umjetnost, ne oplemenjivanje prostora ili počast određenim osobama i događajima, već počast aktualnim gradonačelnicima i političarima, te ubiranje poena za izbore uoči kojih se spomenici uglavnom i otkrivaju.
Bila je pred jednu 10 godina ta potraga za dostojnim mjestom u Zagrebu Franji Tuđmanu. To je dostojno mjesto, ja sam napisao na rečenicu, gospodo, stvorite vi od Hrvatske dostojno mjesto. To su ceremonijalne stvari, to su stvari koje su onako mažoreske, ja bih gotovo rekao. Gdje čovjek dođe na taj dan ili političar, naravno, položi i dođu mediji i tako da i ode. Spomenik treba biti dio tkiva svakodnevnog života.
U loše postavljene svakako spada i novi spomenik Stjepanu Radiću na početku Petrinske ulice u Zagrebu, osnivaču Hrvatske seljačke stranke i najvećem hrvatskom političaru prvih desetljeća 20. stoljeća. Jer spomenici, se zaključuje Šimad Banov, Hrvatskom naprosto siju.
Da vam ne govorim o tisućama procesijama svetaca, ovih najvećih ljudi crkve i tako dalje, toga jako puno ima. Ja?
Svi spomenici vezani uz Domovinski rat nose jasnu ideološku poruku, kao što su je imali i porušeni spomenici iz NOB-a. Umjesto njihovih gradimo naše, ali velika je razlika u umjetničkoj vrijednosti. Pali smo s konja na magarca, ponavlja Šimad Banov, a s njim se slaže i povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević.
Bili su natječaji, javni su natječaji bili, i to je u sklopu memorijalne baštine nešto što je najbolje što imamo od moderne. Međutim, ovo što se sad događa, isto imamo te spomenike koje nose ideološku poruku. To su spomenici povezani uz Domovinski rat. Tu imamo hrpu kića, imamo neke dobre stvari, ali ima hrpe kića zahvaljujući tome da se neke stvari uopće nisu radile preko javnih natječaja, a drugo da se na javne natječaje nisu javljali najbolji. zbog razno raznih razloga. Ako su natječaji bili, dobivali su prve nagrade i izvedbu stvari koje su se tim članovima žirija, tako kao što su bili žiriji strukturirani, dopali. Znači figuracija, znači patetika, znači ekspresionizam jedne vrste i tako dalje. To nije pušteno bilo umjetnicima koji su se eventualno javili, koji bi se mogli javiti da učine ono što se smatraju da je potrebno učiniti.
Šima Dbanov navodi primjer spomenika doktoru Anti Starčeviću u Osijeku, hrvatskom političaru, književniku i publicisti iz 19. stoljeća, osnivaču Hrvatske stranke prava i glavnom ideologu hrvatskog nacionalizma, zbog čega je još za života prozvan ocem domovine.
Osijek je imao natječaj recimo za Starčevića, dobio je jedan projekt koji je bio konceptualno, vizualno, sasvim jedan dematerializirani, rekao bih. Dakle, više se mislio na prostor komunikacije, na svakodnevni život. Ja? Ali onda, naravno, voljom opet gradonačelnika tadašnjega gospodina Đapića, to dano u ruke, inače dobrom kiparu, ja? Miri Vucu, i on napravio tamo Starčevića.
Megalomanski križ na splitskom Marijanu prema prvotnoj zamisli bivšeg gradonačelnika Keruma trebao je biti najveći Isus na svijetu, visok 22 metra, ali struka ga je u konačnici uspjela prizemljiti na 10 metara. Većina povjesničara umjetnosti ni danas se ne može pomiriti s robusnim spomenikom Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti, usađenim 999. u Zagrebu pred secesijskom zagrebačkom ljepoticom, bivšom nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, danas državnim arhivom.
Jedna arhaična, gruba forma pred jednom fasadom gospodstveno najbolje zgrade u Zagrebu, je li ta bivša sveučilišna knjižnica. Dakle, on je u vječnoj svađi i od tada, to je datum nesreće, znate. To je datum nesreće, je krenulo sve nizbrdo. I mi imamo onda jednu praksu sijanja spomenika.
Zagreb još čeka na svoj spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Ovo ljeto bi trebali započeti radovi na cijelom projektu trga i parka između Ilice i ulica Republike Austrije u zapadnom dijelu grada. Split planira podići spomenik papi Ivanu Pavlu II. Ima ga već Dubrovnik, Rijeka, Marija Bistrica. Glavni grad Hrvatske ima i spomenik posvećen hrvatskom ulasku u Europsku uniju, prepoznatljivu kocku na europskoj zvijezdi. Nažalost, jeftino i loše izvedeno, kaže Sanja Horvatinčić iz Zagrebačkog instituta za povijest umjetnosti.
To je primjer izuzetno banalnog rješenja koji je to bio rađen očito za prigodničarski za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, tek toliko da se nešto napravi i reflektira jednu političku i društvenu situaciju u kojoj se nalazimo.
U dobra i komunikativna umjetnička rješenja naši sugovornici navode spomenike Matošu, Krleži i Čaplinu u Zagrebu, Jamesu Joyceu u Puli, Kamovu u Rijeci, Draženu Petroviću u Šibeniku, spomenik od suhozida u obliku križeva stradalim vatrogascima na Kornatima, te spomenike braniteljima u Šibeniku i Rijeci. Mladi u Hrvatskoj, barem prema našoj anketi, u Zagrebu ne mare puno za spomenike.
Bolje taj metal, nešto korisno iskoristiti.
Pa mislim da ovih klasičnih imamo dovoljno. Trebamo sad nešto novo. Da, nešto onako apstraktno.
Samo ne političarima. Ma ne treba je nikome dizati. Malo ih je zaslužilo. Otvoriti 20 radnih mjesta, to bi bilo bitnije nego onaj sportsku dvoranu ili šta ja znam.
Iz nauke obavezno, kultura, političari ne zaslužuju nikako, jer ni sad ni prije se nisu brinuli za narod, samo za sebe.
Ma ne zanimaju me uopće. Staćem, evo, nalazim se tu. Jedino je dobar što se mogu naći s nekim.
U najnovijoj knjizi Hrvatski spomenici od 950. do danas dr. Ive Šimadbanov predlaže spomenike iz čista mira.
Trebalo bi i postaviti spomenike iz čista mira. Onako kako je Bakić postavljen u gradu Zagrebu, kako je postavljen Kožarić, njegov Matoš, kako je Marije Uješnjeg Nišeno i tako dakle, iz čista mira. To je praksa subjektivnih i kultiviranih sredina, gdje vi kad dođete vani, recimo neki grad, postoji recimo, ne znam, spomenik nekoj životinji ili spomenik nekom simbolu, amblemu i tako dalje, ali mislim to je životno, to je lagano, u prvi mah i ne primjećujete zapravo da je to uveseljava, tako da kažem, ljude, ali ono što Hrvatskoj dostaje, to je smisao za humor, dakle jedna uvijek je smrtna ozbiljnost oko tih spomenika, tu je onda uvijek diskusija na nož i tako dalje, tako da mislim da bi trebalo poslušati, evo recimo moj savjet, da se na to više ne razmišlja ovako jubilarno na način 19. stoljeća, kad je ko umro velikani, ovo ono, jer to je mislim, nije, to je obračun među živima, zapravo nije nikakav pijetet prema ovim umrlima i velikima u hrvatskim ljudima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kome dižemo spomenike, a kome bi zapravo trebali. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Olivera Nikolić, Tina Jelin Dizdar, Dušan Komarčević i Blagoja Kuzmanovski. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Augustin Paljokaj.
Evropska unija će se ove godine baviti sama sobom. Biće pre zauzeta izborima za Europski parlament, trgovinom o raspodjeli ključnih pozicija u EU institucijama i NATO-u, suočavat će se sa sve skeptičnim javnim mijenjem u nekim državama EU, gdje proširenje više nije omiljena tema.
Te će se Pelješki most ipak graditi, vijesti za Hrvatsku, ali i za Bosnu. Član predsjedništva Željko Komšić insistira.
Problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most.
Crna Gora na samom dnu ljestvice po brizi za penzionere. Oni sami kažu da je lista objektivna.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Prema tome, nije lako.
Posjetili smo u Beogradu izložbu o životu Roma. Slušamo neke od posjetilaca.
Ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno. Ako pustimo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Ovo možda nije revolucionari korak koji će dovesti do rješavanja svih problema, ali jeste korak ka podizanju svesti većinskog stanovništva o tome kakvi su naše komšije i kako oni žive.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Augustin Paljokaj, dopisnik zagrebačkog Jutarnjeg lista iz Brisela.
Subota. Subota mi je nekako jedini slobodni dan u tjednu, iako za novinara, pogotovo za dopisnika, je teško uopće reći da pojam slobodnog dana postoji. Za mene je ipak subota drugačija od drugih dana. Prije podne sa suprugom dulje pijemo kavu i usklađujemo planove za sljedeći tjedan, dok mali Leon može gledati crtiće ili igrati igrice na iPadu, kako on kaže, koliko god hoće. Najveći dio dana posvećujem čitanju i sportu. Jutarnji list zbog tjednog magazina subotom nudi veće mogućnosti. Čita bi druge novine, ne samo iz Hrvatske, već i šire. Među svim temama danas me zaokuplja nekako priča o uhićenom vječnom predsjedniku Hrvatske gospodarske komore Nadanu Vidoševiću. Svaki tjedan otkriju nešto novo o njemu. Ovog puta su ga mediji otkrili na web stranici jednog afričkog turoperatera kako kao maneken pozira pored upucanog krvavog slona kojeg je navodno upucao u Mozambiku. Lov je izazov za one koji se njime bave. Nije lako uloviti fazana ili zeca, ali ustrijeliti slona, ne razumijem kakav je to izazov. Ne znam kako se ta jadna životinja može promašiti ako pucate u nju. Pa čak je i španjolski kralj jednom uspio upucati slona. Nedjelja. Ovo je za mene uvijek radni dan. Za Jutarnji list se uvijek nađe nešto što moram napisati za izdanje u ponedjeljak. Za Kouditore na Kosovu nedjeljom već godinama u miru pišem svoju kolumnu. Pišem komentar za Jutarnji list o proširenju Europske unije. Podsjećam kako su prije 10 godina čelnici Europske unije predviđali da će se na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, dakle ove godine, sve države Zapadnog Balkana biti u Europsku uniju. Tada se mnogima u regiji to nije svidjelo jer su mislili da će taj cilj postići znatno prije nego tada daleke 2014. godine. Danas je samo Hrvatska ostvarila taj cilj dok su drugi na samom početku. Iako će ova godina bez sumnje biti važna za proces proširenja Europske unije, za neki veliki preokret nisu spremni niti u EU, a niti na Zapadnom Balkanu. Evropska unija će se ove godine baviti sama sobom. Biće pre zauzeta izborima za Europski parlament, trgovinom o raspodjeli ključnih pozicija u EU institucijama i NATO-u, suočavat će se sa sve skeptičnim javnim mijenjem u nekim državama EU, gdje proširenje više nije omiljena tema. S druge strane, države Zapadnog Balkana imaju znatno više problema u postizanju europskih standarda nego što se to čini. Još uvijek za mnoge koji su na vlasti u tim državama važi ona stara poruka koju je prije 10 godina izrekao jedan tadašnji visoki dužnosnik EU, da borba protiv korupcije za njih često znači i borba protiv samog sebe. Ponedjeljak. S urednicima u Jutarnjem listu se dogovaram da ćemo za sutrašnje izdanje imati tekst o početku pristupnih pregovora Europske unije sa Srbijom. Kada god se dogovaramo oko tema, sjetim se svojih 6 godina koliko sam proveo u uredu njemačke Vac Media grupe sa njemačkim kolegama. Šef ureda je tada insistirao da u četvrtak pošaljemo prijedloge tema koje ćemo raditi sljedeći tjedan. I za čudo, oni ne samo da bi planirali teme, nego su se tih planova i pridržavali u velikoj mjeri. U Vacovom uredu smo se izvrsno uklapali, naša sposobnost za hitne intervencije i njihova precizno planiranje. Utorak. Srbija konačno otvara pregovore o članstvu u EU. Uzbuđeni premijer te države Ivica Dačić kaže da je to najveći dan u povijesti Srbije nakon Drugog svjetskog rata. Najavljuje kako će za 4 godine završiti pregovore, te da će Srbija do 2020. godine biti punopravna članica Europske unije. Povjerenik za proširenje EU Stefan File se činio barem podjednako uzbuđen kao Dačić. Uz pohvale Srbiji izjavio je da se nada da će Srbija poslužiti i kao inspiracija drugima u regiji. Ne znam na što je mislio, ali još uvijek ne razumijem kome bi i po čemu to Srbija mogla poslužiti kao inspiracija. Srijeda. Velika je gužva u pres centru Europske komisije. Na stotine novinara čeka predsjednika Josea Manuela Barrosa. Ne radi se o proširenju EU. To rijetko koga više zanima u Briselu. Barroso predstavlja novi klimatsko-energetski paket za 2030. godinu. Komisija postavlja cilj da se emisija stakleničkih plinova do te godine smanji za 40% u odnosu na 1999. godinu, te da se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora poveća na 27%. To su glavne teme koje zaokupljaju Europsku uniju. A trebali bi zaokupljati i Hrvatsku i Srbiju, koja misli da će daleko prije tog datuma biti u EU. Četvrtak. S prijateljem koji radi u Europskom parlamentu razgovaramo o Makedoniji i slažemo se kako ova država neopravdano i nepravedno kasni u procesu približavanja Europskoj uniji zbog grčke blokade. Ali se iznova čudimo nekim postupcima makedonskih vlasti. Oni su iz izrazito pozitivnog izvještaja Europskog parlamenta za Makedoniju, koji je usvojen dan ranije, kojim se traži hitno otvaranje pristupnih pregovora, ipak izvukli nešto što oni vide kao urot. Makedonskim vlastima je, kako čujemo, ovog puta zasmetala rečenica da bi se trebalo promovirati neobvezno uvođenje dvojezičnosti u neke škole. Iz Skoplja su stigle žestoke reakcije da bi to bilo protuustavno i da to nema nigdje u regiji itd. Čudna mi je ovo reakcija, iako prilično dobro razumijem razloge zašto se političari iz regije ponašaju na određeni način u određenom trenutku. Tko bi uopće mogao imati štete od neobveznog učenja jezika druge etničke skupine? Vozim svog sina Leona iz škole i upravo pričamo o jezicima. Danas mi govori šta je naučio na neobveznom satu nizozemskog jezika. Ima 6 godina i ide u frankofonsku školu, 1. razred osnovne. Kako doma sa majkom govori hrvatski, a sa mnom albanski, već sada 3 jezika govori na razini maternjeg jezika. Uz to uči kao neobavezne još nizozemski i engleski. Ako bude tako nastavio, kad odraste, tečno će govoriti 5 jezika. Mnoga djeca iz njegovog razreda također govore 2 ili 3 jezika. Ne ide on u europsku ili neku međunarodnu školu gdje se uči puno jezika, nego u običnu pravu belgijsku školu. Ne znam kako će djeca s Balkana biti konkurentni kada odrastu i kada bi valjda svi trebali zajedno živjeti u EU ako ne uče više jezika. Učenje jednog nije prepreka drugom jeziku, već naprotiv. Jezik treba biti pitanje potrebe, a ne patriotizma. Petak. Pijemo kavu u press baru Europske komisije s kolegama. Mihajl iz Frankfurter Allgemeine Zeitunga me kritizira što sinoć nisam došao na nogomet. U pravu je, sramim se jer sam obećao da ću doći, a nisam došao, spriječila me kiša. Kako je petak i slijedi vikend, svi smo u dobrom raspoloženju. Na nesreću ženskih kolegica nastavljamo razgovarati o nogometu, ali vezano uz politiku. Analiziramo kako bi jaka mogla biti nogometna reprezentacija Kosova kada bi svi Kosovari koji danas igraju u vodećim europskim klubovima igrali za Kosovo. Ima ih u Manchester Unitedu, Laciju, Napoliju, Bayernu, Borusiji, Real Sociedadu i drugim velikim europskim klubovima. Potrefilo se, slučajno ili ne, da Kosovo upravo sad ima sjajnu generaciju i svi se slažu da bi ta reprezentacija u tom slučaju bila jedna od najjačih u regiji.
Slušali ste Augustina Paljokaja. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Nadežda Milenković, kreativna direktorica reklamnih kampanja iz Novog Sada.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski politički vrh je potvrdio da predstudija izvedivosti pokazuje kako bi najbolje rješenje za povezivanje Dubrovnika s Dalmacijom i ostatkom Hrvatske bio most Pelješac-Kopno. Hrvatska se nada obilnoj financijskoj podršci europskih fondova, a početak gradnje se planira za iduću godinu, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Jučer je bio rok za dovršenje predstudije izvedivosti koju je izradila jedna francuska konzultantska kuća. Iako studija fizički nije stigla do Zagreba, sve je jasno. Pelješki most je preporučeno rješenje. Koliko se za sada zna, most bi koštao između 200 i 220 milijuna eura. Hrvatska očekuje da će temeljem kvalitetnog projekta povući između 50 i 75% potrebnih sredstava iz europskih fondova, a most bi bio nešto niži, nešto uži nego što se prvotno planiralo. Po riječima potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, ovo je bilo nužno, ali ne i dovoljno za povlačenje europskih sredstava.
Dakle, radi se sada studija izvodljivosti, ona će biti prezentirana i vrlo je važno da se dobro napravi na taj način da se može onda projekt kandidirati za financiranje iz europskih fondova.
Kako je izborna godina u Europskoj uniji, hrvatski projekt došao bi pred novi saziv Europske komisije negdje u jesen, procjenjuje ministrica Pusić. Sličnu dinamiku najavljuje i resorni ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić.
Nama je cilj da do konca ove godine imamo riješene zapravo sve studije, imamo riješenu troškovnik izmjene lokacijske dozvole kako bi onda u 2015. mogli započeti taj cijeli projekt i apliciranje, isto tako i samog izbora izvođača radova na međunarodnom javnom natječaju.
A početak radova?
Ako se slože onako dobro da tako kažemo kockice, dakle u proljeće 2015. bi dakle već mogao biti spreman i natječaj za početak gradnje, dakle Pelješkog mosta. Sam postupak natjecanja traje 6 mjeseci. Dakle, nitko ovdje ne obećaje da će most biti gotov 2015. Ne. Ako 2015. krenemo sam proces javnog nadmetanja i ako krenemo sam proces izvedbe izvođača, dakle, realno nam je 2,5 do 3 godine za same građevinske radove. A mi sad imamo neku projekciju da je to nekakvih 200 do 220 milijuna eura.
Dubrovčani pozdravljaju odluku gradonačelnika Andro Vlahušić.
Nadam se da ćemo u narednoj 2015. godini početi most graditi i za 3-4 godine, najduže 5 godina biti povezani sa maticom domovinom i prestati biti kopnena eksklava. I naravno da će prestati politika oko mosta i da ćemo se vratiti normalnom životu.
Pelješki most bio je od početka predmet prijepora sa Bosnom i Hercegovinom, koja se žalila da će prenizak most blokirati pristup Neumu. Hrvatska politika ništa ne govori o kontaktima sa BH stranom, ali čini se da o tome nešto zna Jure Radić, pročelnik katedre za mostove Zagrebačkog građevinskog fakulteta i graditelj mostova u Tuđmanovo vrijeme, po čijem se, tvrde mnogi, megalomanskom projektu i započelo graditi na Pelješcu.
Visina mosta će biti konačno definirana, vjerujem, sljedećih 15-20 dana i to je stvar politike pregovora dviju država. Ali svakako je predviđeno da se zadrži i sačuva i do kraja iskoristi sve ono što je do sada sagrađeno.
On kaže kako je od vlade dobio i nalog da nastavi sa izgradnjom pristupnih putova do mosta, iako i tu ima nejasnoće od trase putova do vlasništva zemljišta. Pročelnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako će do kraja godine sve biti jasnije.
Ukoliko budemo mudri, ukoliko budemo dobro pripremili dokumentaciju, ukoliko budemo racionalni, vjerojatno će Europa prihvatiti izgradnju mosta, ne samo formalno da ga prihvaća, nego da prihvaća financiranje, jer bez toga Hrvatska sigurno u ovoj teškoj situaciji može teško napraviti most.
Dogovor sa Bosnom i Hercegovinom mora se postići bez međusobnog ucjenjivanja. Ako se postavi pitanje luke Ploče, Dadić podsjeća da je što bolje iskorištenje luke i u hrvatskom interesu.
I mislim da tu ne bi smjelo biti nikakvih problema ako budemo mudri, i ne samo mi, nego treba biti mudri, razboriti oni ljudi iz Bosne i Hercegovine, jer su nam interesi dugoročno potpuno isti i ciljevi su nam dugoročno potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Priča o povezivanju juga s ostatkom Hrvatske preko bosansko-hercegovačke teritorije izgradnjom Pelješkog mosta ponovno je aktuelna i u Sarajevu. Pomorska struktura izgradnji mosta i dalje se protivi, dok u institucijama vlasti poručuju kako međunarodna prava na more ne smiju biti ugrožena. Zabilježila Tina Jelindizdar.
Stav bosansko-hercegovački političar je jedinstven po pitanju izgradnje Pelješkog mosta. Hrvatska ima pravo da gradi most na svom teritoriju, ali pritom interesi Bosne i Hercegovine moraju biti zaštićeni. Međunarodna prava koje ima Bosna i Hercegovina ne smiju biti ugrožena. U tom kontekstu je okončanje prestudije izvodljivosti prokomentirao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina će jednostavno ustrajati na svojim interesima. Naš interes na tom mjestu, i ako Hrvatska se odluči da gradi most, jeste visina mosta i jeste morska granica, problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most. Ali mislim, ako je riječ o odnosima dvije prijateljske i susjedne zemlje kao što i jest, da to ne bi trebao biti problem.
No za BH eksperte izgradnja mosta na Pelješcu i dalje je najgore moguće rješenje kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za Hrvatsku, obzirom na novac koji će biti potreban i eventualne pravne posljedice. Pomoćnik ministra za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić upozorava kako je odluci Europske unije koja bi trebala most finansirati prerano govoriti, jer se tek očekuje izrada studije izvodljivosti. Ta studija bi trebala obuhvatiti sve aspekte, uključujući i pravo na međunarodne vode koje ima Bosna i Hercegovina, a što je zagarantirano brojnim rezolucijama.
Postoje polazne ravne crte koje odvajaju teritorijalno more od unutrašnjih voda na moru. I na dijelu unutrašnjih voda država ima potpuni suverenitet. Hrvatska je naslijedila polazne ravne crte od Jugoslavije, zanemarujući postojanje Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I zato se Bosna i Hercegovina protivi, nemamo slobodan pristup otvorenom moru iz Neuma prema vani, zato što je Hrvatska postavljajući te crte u visini otoka Brača i u tom dijelu, u stvari rekla da je sve unutrašnje more pri suverenitet Hrvatske, što nije tačno po Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tu je osnovni problem. Mi možemo pregovarati o mostu nakon što završimo razgovore o Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, kada sa Hrvatskom dogovorimo koji je to koridor iz Neumskog zaliva prema otvorenom moru.
Prema Bajrambašiću, najbolje rješenje sa aspekta saobraćaja i građevinskih rizika te potrebnog novca jeste izgradnja i proširenje postojeće ceste kojim se jug Hrvatske veže preko teritorija Bosne i Hercegovine, bilo izgradnjom tunela ili zaobilaznicom kroz Neum. Ta opcija je u Hrvatskoj za sada ostavljena po strani.
Oni imaju taj politički problem koji nastaje u Hrvatskoj, isticanje tog nacionalnog suvereniteta i želje da budu povezani, zapravo ima jako, jako naglašenu političku dimenziju, a zato je meni drago da se radi ova feasibility studija koja će pokazati u stvari koliko je to bacanje novca kad je u pitanju most Pelješac.
Izgradnja mosta najskuplja je varijanta i koštala bi prema sadašnjim procjenama oko 200 miliona eura. No Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže kako ni ova suma neće biti dovoljna za most koji bi eventualno odgovarao bosansko-hercegovačkoj strani.
Takav most od 200 miliona eura ne može biti veći od 35 metara plovne visine i 150 metara raspona i neki 13-14 metara širine za saobraćaj vozila. Nisu određena sidrišta za brodove za Bosnu i Hercegovinu. Ništa faktički nije urađeno po pravnoj obvezi. Treba znati ovo, da su svjetski standardi danas u svijetu. Najmanje plovna visina 60 metara, 500 metara raspon i 24 metra širine. godine. Hrvatska ide na to politiko svršenog čina da gradnju mosta proglasi tehničko pitanje.
Kovačević naglašava kako je jedno od rješenja, ako se u izgradnju mosta ipak krene, tužba protiv Republike Hrvatske, pa na posljedku i Europske unije prema Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.
Koliko se odobri most, neka to bude u međunarodni standardi i neka to bude samo sudskom odlukom i nikako drugačije.
U Ministarstvu za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine potvrdili su kako bi se u narednim mjesecima mogli otvoriti razgovori Bosne i Hercegovine i Hrvatske o implementaciji konvencije UN-a o pravu na more. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U godišnjem izvještaju o položaju starih organizacije Help Age International Crna Gora se našla na začelju liste, zajedno sa Afganistanom, Pakistanom i Nigerijom. U narednoj priči Predrag Tomović traži odgovor na pitanje da li su i koliko stari u Crnoj Gori u teškoj situaciji.
Recite mi, ako nije tajna, koliko je vaša tema?
175.
I kako preživljavate s tom
tema? Nikako, kako se mora, teško.
Kada pogledate komšije, prijatelje, rodbinu, također penzionere, šta vidite sve, koliko je teže?
Tugu, tugu nikad teže, ovo je strašno.
360.
U Crnoj Gori postoje oni koji recimo možda i duplo manje primaju.
Ima, tačno, to je negdje oko prosjeka mene. Mm-hmm. Ali sam da živim, ne bi s tom penzijom mogao proći.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Penzioneri nikad nisu sami, oni uvijek imaju članove porodice koji ne rade i tako dalje. Ja živim sa unukom i eto, glavno samo za hranu. Rijetko kad što ostane, moji sinovi kupuju i odjeću i obuću i meni, prema tome nije lako.
Da nije lako preživjeti od penzije do penzije ne govore, kako ste čuli, samo crnogorski penzioneri. Naime, to primjećuju i relevantne međunarodne organizacije. Koliko je po procjeni Help Aid Internationala penzionerima u Crnoj Gori loše, pokazuje podatak da se u godišnjem izvještaju te organizacije o starim licima Crna Gora našla na 83. mjestu liste od 91. države. Od zemalja regiona Slovenija je na 20. mjestu, Hrvatska na 41., Srbija na 64., a Makedonija i Bosna i Hercegovina nisu obuhvaćene. No, kako za naš program kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, stanje nije tako loše kakvim ga prikazuje poznata međunarodna organizacija.
Manje zemlje, a da više posjećuje pažnju penzionerima, nema od Crne Gore. Meni je neko rekao to jutro sisto telefonski, da je Crna Gora na 83. mjesto, da je Srbija na 64. mjesto, da je Makedonija na nekom tamo, nije bitno. Prosjek penzije u Crnoj Gori je veći od svih ovih. 276 eura, ali ne gledam zbog tog prosjeka, nego gledam zbog nešto drugo. Prvo, ima tu kod nas i redovnost i sigurnost. Pa sva socijalna zaštita, ovo što vam govorim, ne u okruženju nijedna republika. I ne mogu da shvatim da smo mi na 83. Srbija na 64. To sam čuo jutros.
O položaju starih u Crnoj Gori možda najbolje govori prosječna penzija, koja iznosi 276 eura, dok je minimalna potrošačka korpa cijelih 800 eura. Dio penzionera u Crnoj Gori ne može da priušti ni kupovinu lijekova, a sve je manje i za hranu, potvrđuje nam jedna sugrađanka iz ankete.
Kad vidim u prodavnici račune i u korpi šta su ponijeli, svakodnevno vidim bijedu, iskreno.
To ne spori ni Branko Vešović, koji međutim ističe da većina ipak može da priušti i lijekove i hranu.
Većina mislim da može, ali ima i onih stvarno koji ne mogu. To moram biti iskren. I Savez penzionera je pokrenuo jednu aktivnost, pretpostavljam da ste čuli. Potpisujemo ugovor oko kvalitetnije zdravstvene zaštite, edukacije penzionera, zasluga inicijative nas i fonda PIO, što recepti neće biti na 15 dana, na 3 mjeseca i mnogo što šta.
Među rijetkima koji zaista pomažu starima u Crnoj Gori su volonteri Crvenog krsta u Baru, čija direktorica Zorica Crnčević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo nemaština breme sa kojim se naši stari sugrađani nose u tim poznim godinama.
Većina korisnika je opterećena bremenima života, pored tih materijalnih, tu je i ta socijalna otuđenost, to neko nezadovoljstvo, izolovanost, porodice koje nema, šire porodice koja je negdje dalje ili koja možda nema dovoljno interesovanja. Tako da posjeta naših volontera ovim starim licima zaista znači puno.
Pomažući starim osobama uče i oni koji im pružaju tu pomoć. Zorica Crnčević kaže da posebno mladi ljudi treba da se okrenu svojim starijim sugrađanima i pokažu da nijesu zaboravljeni i ostavljeni tamo negdje na društvenoj margini.
Jer i volonteri, posebno mladi ljudi, počinju da uče život na pravi način. Shvataju da život nije ono što oni trenutno žive, život lagodan i bez odgovornosti i bez nekih ličnih obaveza. Uče se surovosti života, tako da zaista ovakvo angažovanje volontera puno znači kako za korisnike, tako i za same volontere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
12 najboljih fotografija domaćih autora koje oslikavaju život Roma, jedne od najdiskriminisanijih manjinskih populacija u Srbiji, nedavno su izložene u Beogradskoj kulturnoj ustanovi Parobrod. Svrha izložbe, koja je izazvala pozitivne reakcije posjetilaca, jeste da vidljivijim učini neopravdano zanemarane sugrađane i susjede, objašnjavaju organizatori iz nevladinog udruženja Civil Rights Defender, bilježi Milan Nešić.
Dvojica romskih dečaka koji nasmijani dele parčence hleba ispred svog doma u Lazarevcu, čovek koji je predah u sakupljanju sekundarnih sirovina našao u listanju obimne knjige na obrenovačkoj deponiji, razigrani dečaci i devojčice, spas od letnje vreline pronalaze kupajući se pod mostom reke Nišave. Samo su neke od 12 izloženih fotografija koje su probrane u moru od 300 radova pristiglih za konkurs pod istim krovom. Posebnu pažnju skreće nam rad fotografa Dragana Kujundžića, neobično po tome što prikazuje samo ruke, ne i lik osobe.
Fotografija pokazuje ruke relativno mladog Roma koji žicu koju je našao na deponiji smeća u Nišu pokušava da spakuje na neki način. Ruke su dosta stare. Ovo ne vjerujem da ima više od 30 godina, mada porukama se to ne bi rekao. Svi mi u životu kroz naše gradove prolazimo pored tih ljudi, slabo obraćamo pažnju na njih. Mislim da je najveći problem što su oni nevidljivi, pravno nevidljivi. Znači da jednostavno im se reguliše njihova prava, prvenstveno lične karte, pa posle i ostala prava koja imaju kao svi građani Srbije.
Nedaleko od nje nailazimo na panoramu iz Deliblatske peščare u Vojvodini i Cvetka i Dragana, koje je Milivoj Vasiljević zatekao u svom poslu čuvanju stoke. Posebne simpatije izazivaju dvojica romskih dečaka sa početka priče. Njih je tokom obilaska Lazarevačkog romskog naselja pod nazivom Palestina zapazila Natalija Salnikova.
I u tom trenutku su istrčali pred nas taj jedan dečak koji je toliko želeo da ga ja fotografišem, njega i njegovog brata, pa je otrčao kuće da pozove svog brata, jako je još taj ručao. Drugi brat sa parčetom hleba nestrpljivo je istrčao samo da bi mogao njih da slikam i videla sam tu neku čistu sreću i neku bezoslovnu ljubav između njih dvojeca, da je njima u suštini nije potrebno puno da bi se osjećali srećni.
Pripadnici romske manjine trpili su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih još nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov jako težak položaj. Imajući u vidu dimenziju tih problema, posjetioci s kojima smo razgovarali smatraju da je upravo iz centra Beograda važno svima, kojima to još nije jasno, poručiti da smo svi pod istim krovom.
Ne samo što ih ne prihvatamo kao ravnopravne članove društva, nego da sklanjamo glavu. Ova izložba mislim da ima za cilj da te glave okrene i misli u ovom pravcu, pa ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno, a ako uspemo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Ovo možda nije revolucionari korak koji će dovesti do rešavanja svih problema, ali jeste korak ka podizanju svesti većinskog stanovništva o tome kakvi su naše komšije i kako oni žive.
Ulje na vatru dodatno su doleli prošlogodišnji protesti građana beogradske opštine Zemun Polje zbog doseljavanja njihovih komšija Roma, što je bio još jedan od sumornih pokazatelja tretmana koji pripadnici te manjine imaju u društvu. Statistike, upozorava Marijan Maruna iz nevladine organizacije Branioci ljudskih prava, dodatno potvrđuju takvu sliku koja se ipak, uveren je, može promeniti.
25% ljudi ne želi da im Romi budu nastavnici, 28% ljudi ne žele da vide Rome kao predstavnike države. Čak preko polovine stanovništva u Srbiji po nekim istraživanjima ne bi želelo da im Romi budu članovi porodice. Malo po malo, procenat po procenat, mislim da svi zajedno možemo to da oborimo, jer očigledno i po samoj akciji, i po odzivu, po vidljivosti svega toga da u Srbiji zaista postoji jedna većina koja je malo tiša, ali tolerantnija u odnosu na onu manjinu koja je dosta bučnija i nažalost nasilnija.
Izložba će za posetioce biti otvorena do narednog ponedeljka. Za radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Sve poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.